Jesaja 24 ensin. Raamattu on otsikoitu tähän kohtaan, että viimeinen ahdistus ja Herran kunnia. Minä sanon, en jaksa voi minua, petosta petoksen jälkeen, ja petoksen jälkeen vielä petos. Kauhu ja kuoppa ja loukku uhkaavat sinua, maan asukas. Joka pakenee kauhun huutoa, se putoaa kuoppaan, ja jos hän kuopasta nousee, hän jää loukkuun. Sillä taivaan akkunat aukenevat ja maan perustukset järkkyvät. Maa järisee, maa aaltoa ja huojuu, maa aaltoa ja sortuu. Maa horjuu kuin juopunut, vaapuu kuin vartiolaiva tuulessa. Raskaana sitä painaa sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse. Sinä päivänä Herra vaatii tilille korkeuksissa asuvat korkeuden joukot ja maan päällä elävät maan kuninkaat. Heidät kootaan yhteen ja samaan vankikuoppaan. Samaan tyrmään heidät teljetään, ja vasta aikojen kuluttua heidän asiansa otetaan esiin. Kuu kalpenee, aurinko häpeää, kun Herra Seebaot hallitsee Sionin vuorella ja Jerusalemissa, ja hänen kunniansa loistaa hänen kansansa vanhimmille. Sitten toinen kohta roomalaiskirjeestä, siis Paavalin kirjeestä roomalaisille. Luvusta 8, 19-25. Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan häneen, joka on sen alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensilahjana saaneet omaksemme hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumimme lunastamista vapaaksi. Meidät on pelastettu, se on varma toivomme, mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee? Jos taas toivomme jotakin, mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanomattomin huokauksiin. Ja vielä hebrealaiskirjeestä 12. 25-29. Varokaa torjumasta häntä, joka puhuu. Kun isät Siinalla torjuvat hänet, joka ilmoitti tahtonsa maan päällä, he eivät päässeet rangaistuksetta. Vielä huonommin käy meidän, jos käännämme selkämme hänelle, jonka sanat tulevat taivaasta. Hänen äänensä pani silloin maan järisemään, ja nyt hän on luvannut, vielä viimeisen kerran minä panen maan järkkymään. Enkä vain sitä, vaan myös taivaan. Sanat vielä viimeisen kerran tarkoittavat, että kaikki luotu järkkyy ja siirtyy sijoiltaan, jotta se, mikä ei järky, pysyisi paikallaan. Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tunteen. Sillä meidän Jumalamme on tuhkaksi polttava tuli. Tässä oli meille muutama sanankohta siitä, mitenkä Jumala kerran tulee järkyttämään tätä maata ja luomakuntaa. Ja voit ehkä ajatella, että no olipa tuokin nyt sitten tähän sunnuntai-ilan rauhaan sana, että olisi voinut jotain vähän lohdullisempaa, mutta tässähän oli lohtu mukana, jos huomasit sen. On jotain muuta kuin tämä meidän näkyvämme maailma. Paljon on muitakin raamatun kohtia tästä samasta asiasta, mutta otin kolme sen tähden, että me näemme, että raamattu on täysin johdonmukainen siitä, kun se kertoo tämän maailman kohtalosta. Se ei missään vaiheessa anna pienintäkään toivetta, että tämä meidän näkyvämme maailma olisi se lopullinen kotimme meille ja että se jollakin ihmeellisellä tavalla, varsinkin ihmisen toimesta, voisi pelastua. Ei, kyllä Jumala ihan selkeästi sanoo, että tämä tulee tuhoutumaan. Ja Jumala on määritellyt tälle maailmalle viimeisen käyttöpäivän, me ei sitä tiedetä, mutta viitteet jo on hyvin näkyvissä, että päivä on tulossa. Uutisvirtaa kun katsoo tänä päivänä, lukee uutisotsikoita, niin se on hyvin samantyylinen. On koronan ilmaantuvuuksista jatkuvasti näitä lukemia, ja sitten puhutaan ilmaston lämpenemisestä. Jos huomasit, Helsinki oli tuotu jääpaloja ihan näyttämään sitä, että mitenkä jää sulaa siellä torilla. Tämä on se jatkuva aihe, mitä sieltä niin kuin syötetään meille. Puhutaan sähköautosta, mitenkä ne kun otetaan käyttöön, niin me saadaan sitten tämä maailma pelastettua. Ja usein kuulee sen, että nyt on viimeinen hetki. Nyt pitää ihmiskunnan muuttaa sitä suuntaa, niin vielä tämä maailma pelastuu. Mutta kun tämä ei ole ollenkaan linjassa sen kanssa, mitä Raamattu haluaa meille sanoa. Ei me ihmiset tätä maailmaa pystytä pelastamaan. Ei vaikka mitä tehtäisi. Jumala on sille laittanut sen viimeisen käyttöpäivän ja se tulee. Ja on turha lähteä sellaiseen mukaan oikeastaan, jossa ikään niin kuin syyllistetään ihmisiä, että jos sinä nyt ajat bensa-autolla tai dieseliautolla, niin sinä sitten oot saastuttaja ja saastutat tätä maailmaa. No en itsekään halua lähteä semmoiseen mukaan, että tahalleen saastutan ja haluan vaikka öljyä laskea tuonne keitelleeseen, jossa itsekin tykkään käydä kalastamassa, ei missään nimessä. Mutta kun katsotaan sitä kokonaiskuvaa, että mekö ihmisinä pystyttäisiin tämä maailma pelastamaan, niin ei todellakaan. Silloin me mennään yli sen, mitä Jumala ilmoittaa. Ja kaiken tämän keskellä ateistinen maailmankatsomus lisääntyy hurjaa vauhtia. Kun uskotaan, että ei ole Jumalaa, niin uskotaan samalla myös, että ihmiskuva ei ole Jumalan luoma. Ja tämä ihmiskuva saa aivan uusia muotoja. Ei enää uskota, että mieheksi ja naiseksi hän heidät loi, niin kuin Raamattu selkeästi ilmoittaa. Siitä on oikeastaan tullut semmoinen satu, jota kirkossa kuulutetaan tämän päivän ihmisen mielestä. Nyt pitää hyväksyä se, että sukupuolia on enemmän, ja jokainen voi määritellä itse sukupuolensa. Tuossa yhden uutisen nappasin tänään, jossa sanottiin, että Skotlannissa on tehty laki, jossa 3-vuotias saa jo määritellä itselleen sukupuolen. Ja jos sanot, että sukupuolia on vain 2, niin se luokitellaan vihapuheeksi. Ei tällaista saa puhua. Ja tämäkin ihmiskuvan irrottaminen Jumalan luomasta mallista on tämän rikkinäisen ja tuhoutuvan maailman oireilua siitä, kun ihminen ottaa hallintavaltaa asioista, mitkä ei sille kuulu ollenkaan. Ei se pysty niitä hallitsemaan. Toki tähän rikkinäiseen maailmaan kuuluu kamppailua sukupuolen, seksuaalisen elämän kanssa sillä alueella, mutta Jumala kutsuu niiden kanssa kamppailevia ihmisiä yhteyteensä. Hän haluaa ottaa heidät, rakastaa syliinsä, eheyttää heidät ja sanoa, että sinäkin olet minun kuvani, minun luomani ihminen. Ja minä haluan sinut parantaa. Hän kykenee antamaan ihmiselle levon myöskin tällaisissa rikkinäisissä asioissa. Se ei ole Jumalalle ollenkaan mahdotonta. Mutta kun ihminen tässä syntiin langenneessa maailmassa, syntiin langennut ihminen, hän haluaa olla se, joka päättää asioista, mitenkä ne ovat. Ja hän jopa uskoo, että hän pystyy muuttamaan itseään ja muuttamaan tämän maailman myöskin. Nämä on ne 2 valhetta, mitä ihminen tänä päivänä uskoo. Se on vaikea olla semmoisessa tilanteessa sitten, jos ei ollenkaan usko, että synti on se, joka joka rikkoo ja rapauttaa tätä maailmaa. Ja se on joskus meille uskovillekin vähän vaikeata, tämä rikkinäisen maailman elämä. Ja meille tulee myöskin ajatuksiin se, että no eikö se synti ole jo voitettu, mitenkä se niin kuin ottaa niin kovaa otetta tästä maailmasta. Mutta Jumalan täydellinen oikeudenmukaisuus sallii sen, että synti edelleen on tässä maailmassa, koska ihminen sen valitsee. Aivan niin kuin oli Aadamin ja Eevan kohdalla tämä vaihtoehto, he saivat valita sen Jumalan tahdon tai sitten oman tahdon viekottelun seurauksena. Ja ihminen valitsee tänä päivänäkin hyvin usein väärin. Ja tahti on sellainen tänä päivänä, että näiden väärien valintojen seurauksina maailma näyttäytyy yhä enemmän sekasortoisempana. Ja huomenna se on vielä sekasortoisempi. On tietenkin hieno asia, että on pyrkimystä hyvään ja varsinkin tässä luonnonsuojelunkin puolella, eihän siinä ole väärää, että yritetään suojella luontoa tuleville sukupolville. Olen kaiken tämän kannalla, mutta pitää kuitenkin ymmärtää tämä kokonaiskuva siitä synnin turmeltavasta vaikutuksesta, että kun ihminen on tässä aina valitsemassa, niin se loppuun asti tulee olemaan tämän maailman semmoisena tuhovoimana. Ja sille Jumala laittaa sen päätöksen. Te muistatte hyvin kertomuksen tulvan jälkeisestä maailmasta, kun tämä maailma, sen aikainen synnin täyttämä maailma tuhottiin. Jumala lupasi ja niin hän myös tuhosi sen. Niin tämä maailma, kun oli sitten uusi sen tuhon jälkeen, Noa oli perheineen se, joka pelastettiin, he olivat vanhurskaita ihmisiä. Niin mitenkä maailma lähti kehittymään siitä eteenpäin? Voisi ajatella, että ihminen oli oppinut siitä edellisestä maailmasta, miten sille kävi. Ja nämä Jumalaan uskovat ihmiset alkoivat nyt rakentamaan hyvää maailmaa. Mutta miten siinä kävi? Ei se synti hukkunut siinä tulvassa ollenkaan. Se jäi siemenenä sinne Noankin perheen sisälle. Ja kun luetaan tästä maailmasta, mikä tulvan jälkeen oli, niin huomio kiinnittyy täällä siihen lukuun 11, kun täällä sanotaan, että koko maailma käytti samoja sanoja ja puhui yhtä kieltä. Kun ihmiset siirtyivät itään, he löysivät Sinearin maasta Tasangon ja jäivät sinne asumaan. Ja he sanoivat toisilleen, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi. He käyttivät savitiiltä rakennuskivenä ja asfalttipikeä muuraamiseen. He sanoivat, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta, emmekä myöskään hajannu yli koko maan. Herra tuli katsomaan kaupunkia ja tornia, jota ihmiset rakensivat, ja sanoi, siinä he nyt ovat, yksi kansa, jolla on yksi ja sama kieli. Tämä, mitä he ovat saaneet aikaan, on vasta alkua. Nyt he pystyvät tekemään mitä tahansa. Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä niin, etteivät he ymmärrä toistensa puhetta. Ja niin Herra hajotti heidät sieltä kaikkialle maailmaan, ja he lakkasivat rakentamasta kaupunkia. Kaupunki sai nimen Babylon, sillä siellä Herra sekoitti ihmisten kielen, ja sieltä hän hajotti heidät kaikkialle maailmaan. Tämä Babylonin tornin esimerkki oli siitä ihmisen pyrkimyksestä, joka oli koko ajan sellaista itsekeskeistä, ja että me pystytään. Vaikka just oli tulva ollut ja uutta maailmaa rakennettiin, niin heti lähti tämmöiseen suuntaan tämä elämä menemään. Me rakennetaan torni, joka ulottuu taivaaseen, ja me saamme mainetta ja kunniaa siitä. Juuri se ylpeys, mikä tuhosi ensimmäiset ihmiset, mikä toisen synnin tänne maailmaan, jälleen näyttäytyi tässä, että me saadaan aikaiseksi. Kyllä me ratkaistaan. Sitähän tänäkin päivänä juuri ihminen tekee, että me pystytään tämä ilmastonmuutos pysäyttämään, jos vaan yhteistuumin lähdetään sitä kohti menemään. Mutta ei se meiltä ihmisiltä onnistu. Jumala on vain se, joka pystyy kohtalot kääntämään. Ja tämän maailman kohtalo on mennä sinne viimeiseen päätepisteeseen. Yritimmepä ihmisinä tehdä mitään hyvänsä. Mutta se, mikä meille tämän ajan ihmisille Jumalan omina kuuluu, on se, että me kerromme kyllä siitä, että Jumala kykenee tänä päivänä muuttamaan ihmisten elämiä sisäisesti ja sen kautta myöskin meidän käytöksemme muuttuu. Silloin kun ihminen lakkaa rakentamasta tätä Babylonian tornia omassa elämässä ja nöyrtyy myöntämään oman riittämättömyytensä ja alistuu Jumalan tarjoamaan pelastukseen, niin vasta sitten tulee muutos. Ihminen ei elä enää synnille, vaan hän elää Jumalalle. Ja Jumalan valtakunnan ulottuvuus alkaa vaikuttaa tällöin ihmisen elämässä. Mutta se vaikutus ei ole sitä, että me pelastetaan tämä maailma, vaan me haluamme olla pelastamassa ihmisiä tältä tuhoutuvalta maailmalta. Se on meidän kärjessä, kärkihankkeemme, näin voidaan sanoa. Ja silloin ihminen, kun tulee tähän tilanteeseen, hän antaa elämänsä Jumalan käsiin, niin hän myös katsoo asioita ikuisuusnäkökulmasta. Juuri niin kuin Sami tässä alussa sanoi, että katsotaan näkymättömiin. Me katsotaan asioita, jotka eivät näy tässä vielä fyysisessä maailmassa. Ja kun tämän näkee ja tietää, että Jumalalla on se tulevaisuus käsissään, niin silloin kummasti helpottaa elää tällaisessakin maailmassa, joka myllertää ja on todella sekasortoinen. Koska niin sen tulee olla. Ja tämä ymmärrys tulee sieltä Jumalan sanasta. Koska silloin kun me tullaan hänen yhteyteen, niin myös meidän kiinnostuksemme hänen sanakohtaan rupeaa lisääntymään. Me halutaan tietää, mitä Jumala haluaa meille puhua sanansa kautta. Ja ennen kaikkea se on se kaikkein tärkein tieto, että Jumala on järjestänyt pelastuksen koko ihmiskunnalle, kun ihminen vain haluaa valita sen. Juuri näistä tuon alun Raamatun kohdat kertoivat. Siellä oli se toivon näkökulma näissä, vaikka siellä puhuttiin tästä tuhoutuvasta maailmasta, niin kuitenkin siellä oli se toivon näkökulma. Siellä puhuttiin roomalaiskirjeessä muun muassa siitä, että maailma niin kuin odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Luomakunta odottaa. Koska silloin kun tulee se hetki, kun Jumala päättää sen, että nyt tuli stoppi tälle maailmalle ja sitten alkaa se uusi aika, niin sitä tämä luomakuntakin odottaa. Ja Jumala lupaa, että hän kerran tulee uudistamaan kaiken, mikä on synnin turmelemaa ja tuhoon tuomittua. Ja sitten ilmestyskirja kuvaa meille sitä tulevaisuutta, johon Jumala kutsuu kaikkia ihmisiä tästä maailmasta. Aivan kuten ennen tätä tulvaa, Noa sai tehtävän olla kertomassa paremmasta maailmasta, että hei, nyt on pelastus vielä mahdollista. Mutta tulva on tulossa. Ja aivan samalla tavalla tänä päivänä tätä maailmaa kohtaa tulva. Ei sellainen tulva niin kuin Noan aikana, että se vedellä peitetään. Vaan niin kuin Pietarikin sanoo, että tämä on tulelle talletettu. Tämä maailma tulee tuhoutumaan. Ja samalla tavalla niin kuin Noa, Jumala on valjastanut seurakuntansa tätä sanomaa viemään tässä ajassa ihmisille. Ja meille nauretaan ihan varmasti niin kuin Noallekin naurettiin, että ei tällaista mitään ole tulossa. Mutta Jumala kutsuu meitä silti olemaan kestävät tämän sanoman kanssa, kun hän ei ole peruuttanut sitä, mitä hän aikoo tälle maailmalle tehdä. Synti täytyy tuomita, se täytyy tuhota niin, että uusi aika saa alkaa. Täysin synnittömässä maailmassa. Toki on sellaista liikkeellä tietenkin, että ihmiset sanovat, että joo, kyllä me uskotaan, että tämä maailma tuhoutuu, mutta aurinko nielasee sen sitten joskus miljardin vuoden päästä. Tämä on semmoista tyypillistä. Mutta Jumala on auringon luoja, ei meille Jumala ole aurinko. Ei me uskota siihen, että se on se, joka on meidän kohtalon määrää, vaan Jumala itse laittaa päätepisteen, niin kuin hän tässä Raamatussa niin moneen kertaan sanoo. Se on täysin johdonmukaista, koska se on niin monesti siellä ilmoitettu. No, kun me kristittynä elämme tällaisessa ajassa ja katselemme maailmaa ja ymmärrämme sen tuhoutuvan ja meidän pitäisi tälle maailmalle siitä viestittää, niin helposti me lähdemme taas mukaan sellaiseen niin kuin tähän, mitä uutiset meille syöttää ja sitten siellä on myöskin sellaista, että me voimme käydä dialogia vaikka eri uskontokuntien kanssa ja loppujen lopuksi kaikilla meillä on sama päämäärä. No, tällaistakin olen kuullut jopa kristillisessä kentässä. Me ikään niin kuin vesitämme sen Raamatun todellisen totuuden, kun me kuuntelemme liikaa sellaista humanistista ajattelua, ihmisten tällaista omaa mielipidettä. Ja Raamattu kuitenkin tähän antaa selkeän vastauksen, että Jumalan luo ei ole kuin yksi tie ja se on Jeesus Kristus. Raamatun sanomaa ei voida asettaa kompromissiin ihmisten mielipiteiden ja ihmisten omien halujen kanssa, koska sitähän juuri tänä päivänä on paljon näkyvissä. Ja sen takia meidänkin seurakunnissa, kaikissa kristittyjen seurakunnissa, on tärkeää löytää se yhteinen Raamatun sanan tutkiminen ja tutkiminen sillä tavalla, että me löydämme sieltä sen totuuden. Ja vaikka se totuus kirpasee, niin aina meidän tulee Raamatusta lähteä sitä etsimään ja löytämään se. Sen tähden on kristillisessä maailmassa niin paljon sekasortoa, koska Raamatusta löytyvä totuus on haluttu muokata sellaiseksi, jota tämä ympärillä oleva yhteiskunta haluaa niin kuin omien mieltymysten mukaan. Ja helposti tulee se, että joo, lähdetään tähän mukaan, että ihmiset tätä haluaa. Ja eikä enää kysytäkään sitä, että mitä hän Jumala haluaa, koska hänen sanansa on aika ehdoton täällä ja totuuden mukainen. Mutta kun katselee tätä aikaa, niin yksilön vapaus on mennyt niin pitkälle, että Jumalallakaan ei enää ole sananvaltaa tällaisessa yksilön vapaudessa. Ihmisen pitää saada määrittää itselleen, mitenkä hän uskoo ja mitenkä hän lukee Raamatun sanaa. Mutta kun Raamatun sanassa on aina se totuus löydettävissä, mitä Jumala haluaa sillä meille puhua. Ja hän haluaa ennen kaikkea ottaa meidät hänen totuutensa viejiksi tähän maailmaan, missä me ei mielistellä sitä, mitä eri tämän ajan aikakaudet edustaa. Me elämme nyt tällaisessa ajassa, jossa kristillisyyttä haastetaan ja painetaan alas ja Raamatun totuutta halutaan tehdä hyvinkin tällaiseksi niin kuin suhteelliseksi. Mutta olipa aika millainen tahansa, jokaisessa ajassa Jumala kutsuu ihmisiä pelastukseen. Ja se, mitä Raamattu kutsuu synniksi, joka erottaa Jumalasta, on tänä päivänäkin edelleen syntiä, joka erottaa ihmisen Jumalasta. Ei se muutu sieltä yhtään miksikään. Ja meidän kristittyjen on edelleen pidettävä huoli siitä, että Raamatun sanan ohjaus pysyy elämässämme. Se tarkoittaa sitä, että me ei ainoastaan lueta sitä, vaan myös me laitamme käytäntöön kaiken sen, minkä me Raamatusta opimme ja ymmärrämme sinä totuutena, minä Jumala haluaa sen meille ilmoittaa. Tässä on tärkeää, että Pyhä Henki on meidän apunamme. Ei tarvitse omalla viisaudella yrittää selvittää kaikkea sitä, mitä Raamattu haluaa meille ohjeistaa, vaan Pyhä Henki on meidän kanssamme, joka haluaa meitä ohjata ja opettaa. Nyt kun tässä syksy on alkanut, niin minäkin olen aloittanut kävelyt tuolla pururadalla aamulla. Silloin tällöin käyn aina siellä aamulenkillä ja kuuntelen siellä sitten Jumalan ääntä, ja se on semmoinen hiljentymisen paikka, missä saa rauhassa keskustella Jumalan kanssa. Ja siellä kun kävelee sitä pururataa, niin puhelin kun on kiinni ja ei pidä edes värinääkään päällä, niin sitten saa olla rauhassa, ei tule piippauksia ja pärinöitä ollenkaan. Tämmöistä rauhaa kaipaa tämän päivän ihminen, koska ei Jumalaankaan pysty keskittymään, jos joka puolella piippailee ja pärisee ja tulee ilmoituksia. Niin se vie meidän mielemme vähän semmoiseen sekasortoiseen tilaan. Ja nyt kun viimeksi kävin siellä, niin kiinnitin huomiota sellaiseen kohtaan siellä lenkkipolulla, että siinä oli ihan leveä ura, mutta sitten se jossakin vaiheessa lähti vähän kapeeneen ja ruohikko niin kuin alkoi siinä olemaan reunoilla, tai semmoinen pitkä heinä, ja sitten näin, että pajut siellä valtasivat jo alaa ja olivat tulossa sillä lailla vähän niin kuin jo semmoiseksi niin kuin kaareksi siihen polulle. Ja ymmärsin tästä, että jos näitä ei nyt niitetä ja pistetä matalaksi, niin se umpeuttaa sen polun. Ja näinhän usein käy. Ja samalla siinä Jumala sitten puhui minulle, että aivan samalla tavalla käy meille, kun me jätämme Raamatun elämästämme pois. Emme tutki sitä, emme ota sieltä ohjeita vastaan. Se tukahduttaa meidän tätä tietä. Silloin kun jätämme sen pois, niin valtaa kaikki nämä uutisvirrat, mistä alussa puhuin. Montako koronatapausta on nyt tänä päivänä ja mitenkä ilmasto lämpenee ja mitenkä saadaan nyt tämä ja tämä hoidettua. Nämä valtaa sitten enemmän alaa silloin, kun Raamattu jätetään pois. Tai sitten tulee joku muu sinne, niin kuin Jeesus puhui siinä vertauksessaan, että tämä maailman huolet ja murheet niin saa aikaan sen, että se evankeliumin siemen ei enää kasvakaan. Me tarvitaan kristittynä erityisesti tämmöisessä ajassa, vaikka meillä on se evankeliumi ja se on meidät vanhurskauttanut, kun ollaan otettu se vastaan, niin meidän täytyy pitää tämä tie sillä tavalla puhtaana, että me olemme Jumalan sanan ohjauksen varassa. Koska siellä on niitä kuormittavia tekijöitä, jotka tulee tilalle sitten ja umpeuttaa sen tien. Ja silloin tuntuu, että tämä elämä on aika tukos. Mutta sitten kun raivaa sen tilan Jumalan sanan ohjaukselle, niin tämä maailma rupeaa näyttämään ihan erilaiselta. Tulee se näkökulma, että joo, sä oot Jumala luvannut, että tämä menee näin, ja minä pidän sinun kädestä kiinni, ja sinä ohjaat minun elämää. Ja silloin sitä pystyy niin kuin muillekin jakamaan ja kertomaan evankeliumin, että tuu säkin tälle tielle, niin sinulle koittaa hyvä loppu. Niin, tärkeintä ei ole se tänä päivänä, että tiedämme, montako tapausta on koronaa, mitenkä pandemia väijyy, tuleeko uusia pandemioita tämän jälkeen, tai mitenkä maapallon keskilämpötila nousee tässä tulevana vuonna vai laskeeko se, mistä me tiedetään. Nämä ei ole tärkeitä asioita meille kristityille. Tärkeintä on se, että Jumala on järjestänyt pelastuksen tällekin ihmiskunnalle, poikansa Jeesuksen kautta, viedä meidät uuteen maailmaan, jossa ei ole mitään syntiä, ei ole mitään rappeutumista, ei ole sairauksia. Siellä ei tarvitse miettiä jostain ilmastonmuutoksesta tai millä autolla ajetaan. Se maailma on täydellinen. Ja tähän Jumala kutsuu jo tässä ajassa. Ja seurakuntana me ollaan sen viestin tuojina tähän aikaan. Totta, me haluamme asettua ihmisen rinnalle, kuunnella hänen huoliaan, mutta me ei lähdetä mukaan sellaiseen ilmastohysteriaan. tai panikoimaan pandemian edessä, koska me tiedämme, että Jumala hoitaa kaiken loppujen lopuksi. Siunausta. Aamen.